Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. 2012 жыл ахырында татар жерін сүйушілер өзлерінің яратқан жершіларын Омский сәхнесінде көру бәхетіне ерішті. Ноябрь айында танылған жерші Татарстан һәм Башқұртстанның халық артисті Айдар Галимов өзінің октябрь айында ғана Қазан тамашашысына тәкъдим иткән бір мезгіл есімлі концерт программа белән Омскийда болып кетті. Декабрьнең 2-нче яртысында Омский тамашашысын үр яңа программа белән Татарстанның атказанган артистлары Закир Шахбан, Резиде Шерафиева, Рауил Галиев, Айфара Түркеме Башқұртстанның халық артисті Роберт Юлдашев жетектеген Қурайшы түркімі сүйіндірді. Бұл концертлерінің барысында да болып қайтқан хабаршыбыз Соня Мирхалиева фикірлері білен ортақлаша.
Татарстан артистлары концерті 17 декабрь күні Омскінің Тибиряк сәнғәт сарайында ұзды. Үйіштіру үшілерін шығышы білен Новосибирский үлкәсінің Шоны районынан болған Закир Шахбан башқарды. Омскида ұйыштырушыларын да шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияты активистлары зур булышлык күрсәтте. Концерт билгеләнгән көн, эш көне булып, урамда 30 дәрәҗәдән дә түбән салкынлык торуга карамастан, тамашачы зал тутырып килгән иде. Концерт барышында тамашачының үтә актив булуы турында да әйтергә кирәк. Алып баручы Яршалы татар дәүләт драма театры артисты Илфат Әскәров сәхнәгә чыгып басуга зал дәррәү кул чаба башлады.
Без бүген сезнең театрда Татарстан Республикасында балды белән атлар җырчыларыбыз алып килдек.
Һәр чыгышны кайнар алкышлар белән каршылады. Җырчыларга кушылып, җырлаучылар да, сикереп төшеп, биючеләр дә булды. Сәхнәдә берсен-берсе алыштырып, Закир Шахбан, Резидә Шарафиева, Равил Галиев, Айфара Төркеме җырлады. Аларның чыгышлары көчле кул чабулар, ихлас күңелдән әйтелгән әфәрин, рәхмәт сүзләре белән үрелеп барды. Сәхнәдән дә кат-кат рәхмәт сүзләре яңгырады. Җырчылар җылы каршылаганнары өчен баш иеп тамашачыга рәхмәтле булуларын белдерделәр.
Газиз кардәшләребез, сезнең белән очрашуыбызда без чиксез шатбыз. Рәхмәт сезгә безне сагынып көтеп алганыгыз өчен.
Закир Шахбан оештыру эшләрендә ярдәм күрсәткән кешеләргә дә рәхмәт әйтте. Аларга җыр бүләк итте.
Безнең дәни партнерлар, күрнекле эшмәкәр Кашиев Кашапулы, Азатулин һәм Енисей корпорациясе генераль директоры Тамир Алибаевич Алибаев. Рәхмәт сезгә, чын күңелдән рәхмәт.
Концерт барышында кайбер тамашачыларны туган көннәре белән тәбрикләүләр дә булды. Равил Галиев җырлы гали программасы рәвешендә залны эш төркемгә бүлеп тамашачыларны җырлатты да биетте дә. Концерт тәмамланганнан соң артистларны озак алкышладылар. Аннары алар белән фотога төшү, аралашу, истәлеккә имзалар калдыру башланды. Үзләренең фикерләрен белдерүчеләр дә күп булды. Барысы да концертны яратып калулары, артистларга һәм оештыручыларга рәхмәтле булулары турында әйттеләр.
Без концерт булды, мен ашады, вообще бөтен кешеләргә ашады. Сез сагына кайтып йөрегез, сагырмысызламагына яшагыз, концертларны күрсәтегез.
Только позитива бүген. Искренне говорю, от души, на дубльме. Күптән мондый концерт булмаган дигән уйга килдем мен.
Все исключительно.
Жалеемся, что я не
говорю, как понравилось. Все понравилось мне. На Малунцево был, на Малунцево не очень-то мне понравилось. Вот этот концерт сильно понравился. Очень хороший.
Бик куп рахмет. Организатор ларга рахмет. Артистлар ва бик куп рахмет. Шунды матур концерт, шунды якши программа белән. Түзәрлек түгел иде. Тырып бийсе килде.
Өлкән булсагыз да.
Әйе. Халык шул хәтте подхватывать итеп, җырлый башладылар. Бик куп рахмет.
Артистлар да Омски тамашачысын яратып калулары турында хисләнеп сөйләделәр.
Шул хатлы күңелле булды, искиткеч. Илгәне безгә бер дә укымыйбыз. Бүтән артистлар шок катты, мондый халыкны күргән юк, мондый тамашачыны дип алар бит гүш дип кабынырга гына торалар. 1 ноябрьдан ук искиткеч.
Сезнең энергиядан битләр кызарып тора.
Омскиның суыклары ничек?
Суыклар куркытып укытты. Тамашачы дип вообще словами вот не объяснишь, короче, это вообще чудо-юдо какое-то.
Бик шок калды.
Да, вообще, отлично.
Равил, сез ничек омскиларны яратып калдыгызмы?
Омскилар искиткеч булдылар. Мондый тамашачы ул әгәрдә Татарстан белән чагыштырганда ул безнең Шаллы иң яхшы тамашачы. Аннан китә Казан, менә хәзер Омский булып чыкты. Омский бөтенесен дә арттырып җибәрде, Шаллы белән Казанны да. Бик зур рәхмәт әйтеп кайтып китәбез без Омский тамашачысына.
Мин дә үземнең барлык менә хезмәттәшләремә кушылам. Шуннан да бик рәхәт булды эшләргә, шундый приятно. Җырлыйлар, бийләр рәхәтләнеп күреп тора концертны көтеп алганнар, сагынып көткәннәр. Рәхмәт бик зурларга.
Татарстан артистлары сәфәренең төп оештыручысы булган Закир Шахпан проблемалар булса да, Сибир ягында куелган концертлар уңышлы үтте дип саный.
Омскига әйбәт сыйфатлы концерт китерәсем килде. Киң күләмле программа булсын дип тырыштым. Республикабызның сәнгать осталары концерты булсын, якты йолдызлар чыгышлары белән үзенчәлекле аерылып, башка концертлардан аерылып тора. Омски шәһәренә болай да бик концертлар килеп бетми. Юл яраклыгы белән бәйле, икътисад белән бәйле, күп артистлар монда килүне кирәк дип санамыйлармы? Читләтеп үтәләр. Бу проект шушы кимчелекләрне бетерү максаты белән эшләнгән. Һәм тамашачылар, якташлар йөземә кызыллык китермәде. Һәм мин бик шат шушы проектның авторы буларак мин горурлык хисе кичерәм бүгенге көндә бу концерттан соң, чөнки тамашачы искиткеч гаҗәеп дәрәҗәдә матур итеп кабул итте. Мин бик канәгать.
Әлеге язмалар Омскида Татарстан артистлары белән очрашу барышында эшләнде. Омскида тагын бер үзенчәлекле концерт Башкортстан Республикасының халык артисты Роберт Юлдашев җитәкләгән Курайсы төркеме чыгышы булып узды. Роберт Юлдашевның исеме Башкортстанда гына түгел, Россия һәм дөнья күләмендә танылган. Аның Николай Носков, Гарик Сукачев, Пелагея белән хезмәттәшлек иткәне, Миландагы Ла Скала сәхнәсендә танылган опера җырчысы Илдар Әбдрәзәков белән чыгыш ясаганы бар. Роберт Юлдашев 2011 елны Казанда узган Тынычлык яратылышы русча әйткәндә Сотворение мира фестивалендә дә катнашты. Курайсы төркемен Юлдашев 2006 елның җәендә төзегән. Төркемнең асылында Дунгур, думбра, курай, кубыз кебек, бронгы, башкырт, музыкаль, инструментлар тора. Төркемнең жанр үзенчәлекләре төрле: фольк, музик, джаз-рок, этно-джаз, симфоник оркестр музыкасы, ләкин төркем өчен рухи яктан иң якыны этно-транс-мюзик. Коллективның репертуарында башкырт, фольклор һәм автор музыкасы да бар. Хәзерге вакытта Роберт Юлдашев үзенең Курайсы төркеме белән Россия шәһәрләрендә гастрольләрдә. Турга кергән шәһәрләр арасында Вологда, Екатеринбург, Ырынбур, Казан һәм Омскида бар. Курайсы төркеменең Омскидагы концерты 19 декабрь көнне узган елгына заман таләпләренә туры китереп төзекләндерелгән Өлкә филармониясының зур концерт залында узды. Тамашачылар татар һәм башкорт милләтеннән генә булмадылар, залда башка милләт вәкилләре дә күп иде. Концерт барышында Роберт Юлдашев зур осталык белән Курайда башкорт, татар һәм төрле чит ил халыклары киләрен башкарды. Курайсы төркеме егетләре Рафис һәм Рәсим Лугмановлар, Азамат Дегафаров һәм Евгений Чугаев шундый ук осталык белән төрле уен коралларында уйнадылар. Кайбер киләрне тамак белән дә җырладылар. Концерт тәмамланганнан соң тамашачыларның фикерен белү мөмкинлеге дә булды. Узган концерт турында нәрсә әйтер идегез дигән сорауга күпләр көтмәгәндә искиткеч матур концертка сап болдык деп жооп бердилер.
Ошондой ашады.
Курайшы мәле ансамбле.
Курайшы, конечно. Беренче иштем әле мен.
Шушлай уйнаганда.
Әйе,
концерт әйбәт. Беренче мәртәбә күрәм ан курай уйнаганнарны. Музыкантлар шундый матур итеп уйныйлар, парысы да бер-берләрен аңлап, каждый секунд аларның выработан шулдык. Әйбәт.
Кызлар, сезгә ничек концерт бик тә матур, көтелмәгән яңа концерт, яңа моңнар, яңа музыка. Бик тә шагы. Безгә курай яңа әйбер түгел инде, без аның тыңлап искән башкорт киләре бик ятым.
Килгән идеме мондый концертны?
Мондый концертны караган юк, конечно. Безнең өчен яңалык.
Егетләр, ничек сезгә концерт?
Изумительно просто. Счастье, что пришли. Такой курай самый лучший в России, курай считается. Ну, я как-то в интернете все смотрел, а тут прямо вживую посмотреть. Прекрасно. Послушать звук его. Такой уже прямо вон все может так выделывать. Начиная от дудочки и кончая грубым гобоем. Прямо изумительно.
Шунды концертка килгенеме, концерт минем өчен көтелмәгән булды.
Син яшь кенә егет, концертта нинди рәхисләр кичерәсең?
Это хороший концерт. Я удивился, как так все звучит, так праздник очень хороший.
Мне все очень нравится, все очень качественно. Музыканты профессионалы, исключительный музыкант, ансамбль такой потрясающий. Очень-очень рад.
Никогда не думал, что на Курае так можно играть. Исключительный звук, исключительный темперамент, особенно ударник, это чудо.
Бик матур концерт. Искиткеш нык итеп ашады. Сезгә
ниләр охшаны бигрәк? Бурасы прелесть просто. Мен уны күрәнем бар интернеттан. Бу что-то новое в привнес прямо урак прайга.
Имма ханым сезгә.
Искитмәле курайчысы, искитмәле барабанчысы.
Нәгым сез музыкант буларак.
Курай тавышын ишеткәч тә үземне кеттеге балачаклар искә килеп төште. Шулай Иланда йөгереп йөргән чаклар менә уйнатулары шундый. Тыңнап үстек бит инде. Шул кадәр концертлар бик удачны, әйбәт. Курайша экстра класс, конечно, бик оставнята. Вообще барысы да оставнята лишь.
Сіз қоян келдегіз?
Мен Үстешім районда, Ибаргүл деген ауылдан.
Мақсус келдегіз ме? Еші дейлі шақын жерден?
Е, специально келдім.
Қоян ешіптегіз бұл тұрыда?
Сіңілім звайын кетті концерт болады деп. Мен келет татар концертларын қорағалы. Мен аттак панрайлась па концерт.
Курай ойнау ұшады ма?
Ой, курай ойнауы. Прямо юрекілерге өтіп кіре прямо.
Есімегізінші?
Мен Вағиза Ниязбагина.
Язмалар Башкортстанның халык артисты Роберт Юлдашев җитәкләгән Курайсы төркеме концертында эшләнде. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омский.